Сүлеймен патшаның ғибрәтле сүзләре. 2-нче бүлек. Угылым, әгәр син зирәклекне үз күреп һәм күңелеңне фикер йөртүгә баглап, минем сүзләремне кабул итсәң һәм буйрыкларымны хәтереңдә сакласаң, гыйлемлеккә таба йөз тотып, үзеңә акыл истәсәң, аны мәгъдәннән көмеш эзләгән кебек, хәзинә эзләгән кебек тырышып эзләсәң, син Раббыдан курку һәм аны хөрмәт итүнең мәгънәсен аңларсың. Һәм Аллаһының асылына төшенерсең. Чөнки зирәклекне бәндәсенә Раббы үзе күндерә. Гыйлемлек һәм акыл аның теленнән төшә. Раббы күңеле саф адамнар өчен котылу, туры юлда булганнар өчен калкан. Гадел бәндәләренең сукмакларын һәм тугры кешеләренең юлларын саклый ул. Шул чагында син тақвалык, гаделлек, намуслылык һәм һәр төрле игелекле юлның мәгънәсен аңларсың. Зирәклек синең йөрәгеңә кирип урнашкач һәм гыйлемлек синең җаныңны биләп алгач, төплелек вә гакыл сине саклап торучылар булыр. Алар сине явызлык юлына төшүдән, ялган сөйләүчеләр коткысыннан, туры юлдан тайпылып караңгылык сукмагына аяк басучылардан, эшләгән явызлыкларына куанучы, кылган азгынлыкларына суклануучы бәндәләрдән саклап торыр. Гынах кылучыларның сукмагы кәкре, алар шул кәкре сукмакларында адашып йөриләр. Аллаһы индергән зирәклек белән акылыңа таянсаң, яшьлегендә ирен ташлап киткән, Раббысына антын оныткан шит хатынның юмакай тел белән күңелеңне йомшартырга тырышуына син һич кайчан алданмассың. Юкса андый хатынның ие әҗәлгә йөргән юлы үлеләр аймагына илтә. Аның янына кергән кире чыкмый һәм тормыш юлына бүтән аяк басмый. Шуңа күрә йөргән юлың яхшы кешеләр юлы булсын. Аягың тақвалар сукмагыннан читкә тайпылмасын. Чөнки күңеле саф адамнар туры юлда булганнар гына илдә яшәр. Ә яманнар юк ителер. Гынах юлындагылар илдән куылыр.